Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ukas annonsør i Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter «Psykolog med sovepose». Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok «Men størst av alt begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøver det ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Noe av det jeg liker aller best å gjøre her i Foreldrerådet, det å ødelegge folks fordommer. Og mine egne da, selvfølgelig. Fordi at de har jeg. Det må jeg være ærlig på. Det gjør vi denne ukas episode. Det handler nemlig om noe jeg trodde var mye mer alternativt. Jeg vet ikke hva jeg hadde sett for meg, men noe flagrende gevanter og noe rastafletter og noe greier. Viser at ikke det bare det. Det skal handle om hjemmefødsel, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, jordmor Kristina Jakobsen.
Takk.
Hvem det som kan føde hjemme?
Det i utgangspunktet alle kvinner som friske og har normale svangerskap. Og så det også noen andre kriterier i forhold til selve fødselen. Det at den skal starte mellom uke 37 og uke 42. Og den skal starte av seg selv. Vi setter ikke i gang fødseler hjemme.
Nei.
Og når den fødselen starter, så skal det da være, vi skal vite at det ett barn i magen, og det barnet skal ligge med hodet ned.
Ja, så det noen kriterier rett og slett.
Ja.
Må man føde på sykehuset hvis ikke man oppfyller de kriteriene? Eller kan man bare føde for seg selv uten at noen... Eller skjønner du
det? Ja, jeg skjønner, og det et veldig godt spørsmål, fordi som kvinne så har du lov til å føde akkurat hvor du vil. Og du trenger ikke ha med deg noen i det hele tatt, selv om jeg selvfølgelig som jordmor anbefaler det.
De fleste vil jo vel kanskje være med på den anbefalingen.
Ja, ja, de fleste nok det. Men man har mulighet til å føde akkurat hvor man vil. Det du vil få problemer med, hvis du ikke innenfor disse seleksjonskriteriene, det å finne en jordmor som har mulighet til å hjelpe deg. Fordi i Norge så har vi retningslinjer for hjemmefødsler som utarbeidet av helsedirektoratet, og de vi pålagt som hjemmejordmødre til å følge.
Men er det mange som vil føde hjemme, eller?
Det ikke mange som føder hjemme i Norge. Og man kan jo stille seg spørsmål om hvorfor det ikke flere kvinner som føder hjemme. Det i underkant av 200 kvinner i løpet av et år som føder hjemme i Norge. Noe av grunnen til det jo at det veldig lite informasjon om hjemmefødsel, noe jeg daglig jobber med.
Det
derfor jeg
her,
sier. Det derfor jeg ja. Og bortsett fra det så det få hjemmejordmødre, fordi vi har ikke så veldig gode vilkår ved hjemmejordmødre. Det ikke noe offentlig tilbud å føde hjemme i Norge i dag. Så det, det dekkes kun delvis av det offentlige. Derfor så må også kvinnene betale deler av denne pakken selv.
Ja.
Så det dårlig tilgang på hjemmejordmødre, det at det koster penger når all annen fødselsomsorg i Norge gratis, gjør selvfølgelig til at det færre hjemmefødsler enn det kunne ha vært.
Men kan man førstegangsføde hjemme? Hvis man følger de andre kriteriene, da vet man jo ikke om man har normale svangerskap, for man har ikke hatt det før, men...
Nei, jo, altså man kan si at man har et normalt svangerskap hvis alt fint, altså hvis man ikke har noe svangerskapsdiabetes, hvis ikke man får en svangerskapsforgiftning, altså sånne ting som kan dukke opp.
Ja, selvfølgelig. Ja. Men ikke i normal fødsel, for det har man jo ikke gjennomgått enda.
Det vet man ikke. Men man ikke risikofødende fordi man førstegangsfødende. De aller fleste fødsler jo helt normale, og man tenker på sånn gjennomsnittsbasis at i hvert fall i overkant av 50% av norske kvinner kan føde barnet sitt hjemme.
Ja. Shit, altså, hvordan det å føde hjemme da? Hva fordelene liksom?
Fordelene med å føde hjemme jo mange, vil jeg si. Jeg jo ikke helt objektiv.
Nei, du har ikke invitert hit for du ikke objektiv heller, så bare spill litt.
Altså, det kvinner refererer til da, altså hvorfor ønsker de å føde hjemme, det jo fordi de ute etter disse fordelene. Og årsaken til det fordi de ønsker at det skal være mer en familieopplevelse, at man skal være hjemme i sitt eget hjem fordi man føler seg tryggere der. Og vi vet jo at kvinner som føler seg trygge når de skal føde barn og avslappet, de skiller ut hormonet oksytocin som lager gode rier. Og derfor har en medvirkende årsak til at fødselen og fødselsforløpet forløper normalt. Og så har du de kvinnene som kanskje har født veldig raskt tidligere, som tenker, oi, nå har jeg et barn fra før, og jeg skal rekke og levere det til tante, og så skal jeg rekke inn på sykehuset, og så kanskje jeg føder i bilen. Nei, jeg tror jeg heller blir hjemme, og så det heller jordmoren som får det stresset som må rekke frem til meg. Og så har det den kanskje aller viktigste grunnen for de fleste velger å føde hjemme, at de vil ha en kjent person, en kjent jordmor, en jordmor som har fulgt dem opp gjennom hele svangerskapet, som kommer den dagen de skal føde, og som også hjelper de dagene etter. Så det å ha en helhetlig omsorg da, gjennom svangerskap og fødsel jo det de aller fleste kvinner ønsker seg, men som veldig vanskelig å få til i fødselsomsorgen i Norge, som ganske oppdelt. For der har du en kommunjordmor, og så har du en jordmor du møter.
Ja, man blir jo sendt litt rundt hvis man ikke har veldig flaks.
Ja. Man gjør det, og man møter forskjellige personer, mens her så har du, hvis du velger å føde hjemme, som da VIP-alternativet, så har man
ja,
så har man den samme jordmoren som følger deg opp hele veien.
Ja.
Og så det også en del som velger å føde hjemme, som kanskje har en litt dårlig opplevelse fra forrige fødsel. Så de tenker at dette fungerte jo ikke så veldig bra første gangen, så jeg må finne på noe annet. Jeg finner et annet alternativ som kanskje passer meg bedre. Jeg har også en del kvinner med overgrepsbakgrunn, som kanskje en av grunnene til at de velger å føde hjemme at de føler mer kontroll over situasjonen. De ikke borte så veldig mange mennesker, så de mer private, og kanskje det det som det tingen for at de skal da ha en normal fødsel.
Jeg kjenner en som fødte hjemme første barn og andre barn i Danmark,
ja.
Og hun bare hater sykehus, hun bare liker ikke sykehus, blir stresset av sykehus generelt,
ja.
Så det var sånn, og jeg tenkte sånn, gjøye meg, det var første barn. Jeg bare synes det var så tøft, da, men der var det et annet tilbud, så det var liksom ikke så unormalt i Danmark.
Nei.
Fikk jeg inntrykk av da. Det var mer sånn rutine, og det var ikke noen dramatikk rundt det, men altså, det ingen jeg kjenner her i Norge som har gjort det.
Nei.
Så vi litt sånn trege, eller det...
Danmark ligger foran oss der, og mye av grunnen til at det flere kvinner som føder hjemme i Danmark, det at i Danmark, der i de fleste stedene, områdene i Danmark, så får du føde hjemme helt gratis.
Ja, det et tilbud.
Det et tilbud fra det offentlige.
Men hva ulempene da, med føde hjemme? Er det ikke litt farlig? tenker jeg at mange tror.
Ja, vi har veldig gode tall på hjemmefødsel i Norge. I nyere tid, nå snakker jeg ikke om i gamle dager selvfølgelig, for da var det andre tilstander, men i nyere tid så har vi ingen som har omkommet og dødd fordi de har født hjemme. Vi har gode tall som viser at det er like trygt å føde hjemme som på sykehuset når kvinner er selekterte, det vil si disse kriteriene. Som
er oppfylt. Ja. Er det like trygt?
Da er det like trygt å føde hjemme.
For babyen også?
Ja, og ikke nok med det. Vi har mindre og færre rifter på hjemmefødsler. Vi har mindre og færre blødninger på hjemmefødsler.
Hvorfor det?
Det er nok mange årsaker til det. Jeg skal si en ting til vi har mindre av. Det er instrumentelle forløsninger, det vil si at fødselen ender opp med tang, vakuum eller keisersnitt. Og så kan man jo lure hva er grunnen til det, og mye er jo selvfølgelig fordi disse kvinnene er selekterte. Så de er jo utgangspunktet, så tenker vi at dette er en risikofri og normal fødsel. Men samtidig, hvis man sammenligner disse lavrisikokvinnene som føder hjemme på sykehuset, så vil man fremdeles ha mindre rifter og mindre blødninger og mindre tang og vakuum. Og det kan jo ha med at kvinnen føler seg mer avslappet og trygg når hun er hjemme. Det kan ha med at hun har oppfølging av en person som kan være der og observere henne, som kjenner henne. Altså min aller største fordel som hjemmejordmor, det er jo at når jeg reiser ut på en fødsel, så vet jeg at jeg skal til Trine eller Kari, som jeg kjenner fra før. Kanskje jeg har tatt imot barn til henne tidligere, jeg har vært på hjemmebesøk der, jeg har kanskje spist middag sammen med svigerforeldrene hennes. Og jeg kjenner...
Jeg blir sånn rørt, det høres så koselig ut.
Ja, og jeg har kjennskap til hennes historie. Hvis det er noe hun synes er vanskelig, eller noe hun er spesielt redd for, noe hun gruer seg spesielt til, så har jeg kjennskap til det. Så det er jo min største fordel som hjemmejordmor, at jeg kjenner disse tingene, og kan ta hensyn til det, og legge forholdene til rette for at hun skal føle seg tryggest mulig og godt ivaretatt.
Men hvis man sitter noen gravide der ute da, og tenker sånn, ja fy faen, det der høres, det der har jeg lyst til å høre mer om, eller det vil jeg gjerne prøve.
Ja.
Og man er innenfor de kriteriene da, så vidt man vet, så ringer man til noen av dere,
ja.
Ikke sant? Og så, hvor er det man kontakter deg?
Jeg har en hjemmeside som heter Hjemmefødsel, så jeg ikke så veldig vanskelig å finne. Hvis du først har tenkt tanken hjemmefødsel, så finner du meg.
Når så lenge du har tenkt tanken, så har du også googlet det, og da finner du deg.
Ja, da finner du meg.
Eller en annen som gjør med det samme, ikke sant? Men hva gjør man da? Kan man liksom... Må man vite om det fra starten av svangerskapet, eller kan man hoppe inn i det liksom rett før man skal føde? Eller?
Noen kontakter meg i det graviditetstesten er positiv. Noen ringer og sier, du, jeg har tenkt at jeg har lyst til å føde hjemme, jeg har termin i morgen.
Ja.
Ja, så det er... Og alt in between, for å si det
sånn. Og det går greit?
Ja, det går greit. Du kan si at når vi snakker om det her med fordelen, at jeg kjenner og vi kjenner hverandre, så er det klart det er fint å ha kjennskap til hverandre og møte hverandre flere ganger i løpet av svangerskapet, ha svangerskapskontrollene sammen. Men det går an å bestemme seg dagen i forveien også.
Men man har noe utstyr liksom, eller hvordan rigger man seg til hjemme da?
Jeg har med meg de tingene som jeg trenger i forhold til fødselen, og så går vi alltid gjennom, jeg har en sånn liten liste, men det er mer sånn, hva er praktisk å ha i huset? Babyen kommer ut uten å ha noen av de tingene på den listen, men det er alltid greit å ha litt tørkerull, et vaskevannsfat, en liten plastboks du kan legge morkaken i, noen bleier, noen ekstra håndklær.
Det er så fet handleliste. Ja. Plastboks til morkake.
Ja, det er veldig. Det er veldig
is. For så går man ut på Nille liksom, og kjøper en sånn morkake på boks.
Ja. Vi snakket om det. Jeg har akkurat kommet fra et hjemmebesøk nå, og der sier pappaen, ja, men jeg bare går inn og sier jeg skal ha en sånn boks til morkaken, jeg.
Kjempemorsomt.
Ja, da.
Men må man ha sånn, fordi det eneste bildet jeg har av hjemmefødseler fra TV er liksom at noen må koke noen håndklær. Det føler jeg at det går igjen i veldig mange sånne filmer.
Ja, det er sette over kjelen med vann.
Ja.
Ja. Nei, vi trenger ikke kokt vann. Det er såpass greie rør i området at man bruker. Ja. Det vi noen gang koker vann til, og da lever vi akkurat det er hvis de har et fødebasseng. Jeg har også fødebasseng. 4 fødebasseng, det er utleid hele tiden. Folk føder...
Som du leier og tar med deg hjem i SUA?
Ja. Og så er det jo noen spesielt her i Oslo-området hvor man har litt små varmtvannstanker, så er det jo ikke alltid man har nok varmtvann i tanken. Och då är det en. Om du sätter på en kjele med vatten och så lever vi lite av det. Ja, det är som i gamla dagar.
Ja, det är som i gamla dagar. Nej men okej, okay, så jag blir väldigt nyfiken på allt I det förlöpet. Alltså mm-hmm. vad är liksom, hvis du skulle tagit ett fortalt oss om en process där, mm-hmm. sant? Man kontaktar dig I femte månad eller något.
Mm-hmm.
Och så har man ju då ett tillbud från staten egentligen. Men säger man sån aktivt nej till det då, slutar du gå på de kontrollerna eller?
Nej, de aller de alltså alla som planerar en hemmafödsel har också födeplats på sjukhuset. Av den enkla grund att då får du en ultraljud där på sjukhuset. Och så kan det ju vara ting som sker underveis I svangerskapet eller underveis I födseln som gör att man må överflyttas till sjukhuset. Därför så är det väldigt praktiskt att alla också har en födeplats på sjukhuset. Men och det startar ju med att jag får en hänvändelse sån en lång gång I löp av svangerskapet. Jag tränger jag önskar att få mer information eller jag har bestämt mig jag ska föda hemma lite varierande. Och så mötes vi, jag ger dem den information de tränger för att kunna ta det valget då, I förhåll till hur de önskar att föda barnet sitt hen. Och så bestämmer de sig för det och då fortsätter vi som regel med att ha svangerskapskontrollerna sammen. Så hvis du går till fastlegen din eller en jordmor I kommunen, någon lite avhängig av hur de bor hen och hur lång resväg de har och sånt, så kanske de går annan väg gång till mig eller kanske de har alla kontrollerna sina hos mig.
Och det hos dig, eller kommer du hem då och tar de kontrollerna?
Nej, då har jag har jordmorkontor I Oslo.
Ja.
Ja.
Och så då snackar man ikke sant, om de olika behoven och hur man vill ha det och allt sånt där.
Ja.
Och så är det ikke sant, runt termin då jag för min del ligger ju länge över och måste sätta igång och sånt.
Mm-hmm.
Jag tänker att då I ett sånt A4 eller drömmescenario egentligen då. Hvor vannet går på ett eller annat tidspunkt runt termin.
Mm-hmm.
Så ringer man liksom väntar man med att ringa till vannet går eller kan man ringa det hela dygn eller hur är det?
Jag är tillgänglig hela tiden. Så det är ju en lite artig jobb I så måte. Det är ingen fredagskvällar eller 17 majer som är heliga. Jag är tillgänglig hela tiden och stort sett på vakt. Jag har vakt för varje födekvinna från uke 37 där då du då kan föda hemma till man är övertidig som är uke 42.
Mm.
Så upp till 5 uker på varje enkelt kvinna har jag vakt och då kan de kontakta mig hela tiden. De ringer när något är på gång. I natt igår natt så fick jag en telefon klockan 2, vannet har gått. Och det är som regel säger för jag rycker ju inte ut visst inte där rier då så kastar jag mig ju I bilen. Så då ser vi är det någon färg på det fostervannet känner du att babyn sparkar ja allt är fint spis och gå och lägg dig igen sant? Och det är ju jättevanskligt när vannet har gått
ja,
men det är anbefalingarna då så vil så länge som möjligt och när Rine starter så reser jag ut så blir vi eniga vi har kontakt på telefonen kanske reser jag ut och så finner ut att nej det är ju framdeles ganska tidigt så jag kör hem igen lite avhängigt av hur långt jag bor undan den födda kvinnan och till slut då så blir jag ju värende där självklart för att födseln är I gott gång och jag blir värende till barnet är fött och någon timmar efter födseln.
Men det är kanske dumt spörsmål man får inte någon smärtstillande av dig.
Nej, du får mycket kärlek och omsorg.
Ja.
och så brukar vi ju vatten som sagt. Många har ju alltså vatten är det är aquaduralen som vi kallar det är ganska så effektiv. Och så har jag också möjlighet till att bruka sätta akupunktur. Jag har vidareutbildning I akupunktur för jordmödrar. Eller så det är de naturliga smärtlindrande som vi har tillgång till hemma. Och det är för att vi sätter för exempel inte igång födslar och vi brukar heller inte medicamentell smärtlindring för det ökar risikon. Så vi prövar att hålla födseln nede med minst möjlig risiko hela vägen genom födseln och förstyrra födselsprocessen minst möjligt.
Är det någon som angrar när det är igång?
Ja, det är ett gott spørsmål, för det säger jag ju alltid fra på forhånd. Altså, uansett I denne processen, selv om man bestämmer sig I uke 7 eller uke 40 för att föda hemma, så är det ju inte så att då må du bli hemma. Man har ju alltid möjlighet till att ombestämma sig.
Eller mitt I födseln liksom, så ja. Nej, nu må jag ha något mer skarpare krutt.
Ja, det har man lov til. Jeg pleier å si at man har lov til å ombestemme seg helt til man ser hodet, da pleier det å være for sent.
Mm.
Og for det jo gjerne da man kanskje ombestemmer seg litt grann.
Det rett der. De fleste ja, tenker at dette orker jeg ikke mer.
Men jeg har faktisk veldig få overflyttinger fordi kvinnen har behov for mer smertelindring enn det jeg kan tilby hjemme. Veldig få, men noen innimellom. Jeg kan kanskje tenke at jeg har hatt en 4-5 stykker av alle de fødselene jeg har hatt. Og det ikke noe nedlag det heller. Fordi det jo ikke noe, det ikke noe konkurranse å føde barn.
Nei.
Og det jo ikke så, altså her skal alt være trygt og bra, og det viktigste for meg det jo at kvinnen får en god fødselsopplevelse. Og det jo ikke nødvendigvis sånn at fordi om du velger å føde hjemme, så har du garantert en god fødselsopplevelse.
Nei, jeg tenker at det bare viktig å vite, ikke sant? At man ikke da har gifta seg med det alternativet. At man, ja. Frem til man ser hodet da, så kan ja. Man si sånn, du, nå det for vondt for meg.
Ja.
Dette får jeg ikke, jeg orker ikke mer. Eller sånn, ja, da vil jeg ha hjelp. Og mm. da må man, at man kan, at det en mulighet da, ikke sant?
Selvfølgelig. Jeg låser ikke døren.
Nei, sier sånn, nei, du har valgt ditt.
Nå har vi bestemt oss for dette. Nei, det
Men,
ikke
av andre
sånn.
Grunner da, som kan være, hvis man for eksempel, altså hva kan være andre grunner til at man må inn på sykehus?
Altså, alle ting som utenfor det normale, overflyttet til sykehus. Hvis man skulle få en dårlig fosterlyd, for eksempel, hvis det skulle være, altså de fleste overflyttinger vi har lange fødsler.
Ja.
Ja. Der hvor fødselen går veldig tregt frem, og mor blir veldig sliten, og da kanskje, sånn som vi snakket om, har behov for mer smertelindring. Eller kanskje er så tom for energi at riene blir veldig svake, så hun trenger hjelp til å stimulere riene, som jo gjøres ganske ofte på sykehuset, men veldig sjelden egentlig i forhold til hjemmefødsler. Vi har god tid, og ofte så hjelper det å hvile og spise, men noen ganger så har vi prøvd alle triksene i boken, og så går det allikevel ikke fremover i fødselen. Så de fleste overflyttinger vi har ikke akutte overflyttinger, sånn som folk kanskje tenker, ikke sant, store dramatiske ting, men det langsomme fødsler. Hvor vi bare finner ut, det fremdeles kanskje, vi har vært der i et døgn kanskje, og det fremdeles bare 3 centimeter, og vi finner ut, ok, nå reiser vi inn til sykehuset og får litt hjelp derfra. Ja, da kjører vi inn i privat bil.
Men du med da også? Får du være
ja,
med da også?
Ja, jeg alltid med inn, men, og det har med forsikringsordninger å gjøre. Sånn. Jeg ikke ansatt av sykehuset, derfor så det en jordmor som ansatt på sykehuset som overtar fødselen.
Ja.
Og så kanskje har jo jeg vært på fødsel i et døgn, så det ikke så veldig mye mer krutt igjen å hente heller. Det bedre å få en sånn. For det jo begrenset.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Men kan du følge opp, nå ble jeg litt nysgjerrig på din jobb, da kan du følge opp mer enn en kvinne som føder omtrent samtidig, hvis du har 5 uker på vakt rundt
ja,
en dama?
Ja, jeg gjør jo det.
Og hva det er jo, samtidig?
Bank i bordet, så har ingen gjort det.
Ok, bank i bordet.
Nå, jeg har til og med kvinner som har termin på samme dato, men ikke sant, de kan jo føde med 3 ukers mellomrom.
Ja.
Så hvis jeg kun da skulle altså være
helt... Ja, for det høres dyrt ut, så ja. Holde deg sånn 5 uker på vakt ja, på bare en.
Da ville jeg i hvert fall tjent veldig dårlig.
Ja.
Ja, for da hadde jeg ikke kun tatt mange fødseler i året. Men på de snart 10 årene jeg jobber, så har jeg aldri opplevd at noen har født helt samtidig, så jeg ikke har kunnet komme, heldigvis. Men det et sårbart system, fordi det ikke et offentlig tilbud. Og fordi vi driver privat, så du på en måte helt avhengig da, når du har bestemt deg for å føde hjemme, at jeg ikke detter ned og brekker beinet, eller får influensa, ikke sant? Eller står i en annen fødsel. Men som sagt, jeg har ikke opplevd at jeg må si beklager, men jeg står på en annen fødsel. Jeg har vært ganske nære, det har jeg. Men,
du har tatt deg sammen og kommet på jobb.
Ja. Nei, jeg tenker i forhold til at jeg har vært på en annen fødsel.
Ja, ja, sånn, ja.
Kan du vente litt, jeg er snart ferdig, ikke sant? Ja. Og så har jeg rukket begge.
Men jeg ser for meg, hvis jeg skulle født hjemme, eller sånn, må man ha en spesiell type rom? Kan man et helt vanlig soverom fungere? Burde man føde i stua? Er det liksom...
Ja.
Jeg prøvde å se for meg at jeg skulle føde hjemme nå. Det jo veldig lettis å tenke på.
Eller? Nei, synes du det?
Men jeg skjønner også at det litt koselig.
Ja.
Litt sånn koselig liksom at det mye mindre styr, da.
Mm.
I hvert fall etterpå.
Mm.
At liksom, man skal ikke flyttes fra fødes ut i barsel. Nei,
legger seg i dobbeltsenga.
Ja, ikke sant? Det ikke 10 mennesker som kommer og sier gratulerer, og så tenker du sånn, hvem du, ikke sant? Fordi de nye sykepleiere på vakt, eller?
Det blir litt mer personlig, det gjør jo det. I forhold til hvor kvinner føder hen, så føder de alle steder i det huset, bortsett fra i sengen sin.
Ja.
Og det ikke fordi de ikke får lov å føde i sengen. Altså, det jo litt upraktisk, det vil jeg si,
ja.
Å føde i sengen i forhold til at man må dekke til og sånn. Men det ingen kvinner, når du lar de få lov å... følge instinktene sine, tenker jeg, og så gjøre som de vil, så det ingen kvinner, som jeg har opplevd, da, som velger å gå inn i dobbeltsengen sin og legge seg på ryggen for å føde barn. De aller fleste føder på gulvet et eller annet sted, eller i fødebassengene. Og de står jo i stuen eller der hvor det plass. Noen har trykket disse bassengene inn på badet, så vi nesten må stå opp i bassengen alle sammen for å få plass. Men liggende i sengen det ingen som føder.
Nei, for det det man ser på film fra gamle dager, at alle lå i sengen og fødte det. Og så føder man kanskje ikke liggende så ofte?
Nei, altså det å føde liggende den minst gunstige stillingen å føde barn i.
Det sa overlegen på føden på Ullevål da.
Ja.
Han vært inne her mange ganger.
Hurra for han.
Ja, han du liker Torbjørn.
Han fin, i hvert fall når han sier det.
Ja, han bare, nei, alle fire. Ja. Eller å stoppe hu. Altså, ja. Sånn, det mye mer gunstig da.
Den eneste det gunstig for at kvinnen ligger på ryggen og føder, det jo for de som skal hjelpe henne, altså jordmoren eller legen. Så det noe som, også fra gammelt av, i det man liksom flyttet, tidligere så fødte jo alle kvinner hjemme, og så ble jo fødselene flyttet inn på sykehuset. Da var det legene som på en måte skulle lære å ta imot barn og ville ha kontroll på fødsler. Og det jo ingen lege som krabber rundt på gulvet og tar imot barn når en kvinne står på knærne eller på huk. Så det var gode arbeidsstillinger som var viktige. Og hvor gunstig det var for kvinnen og det barnet som skulle bli født, det hadde vel ikke første prioritet. Nei. Men det henger litt igjen, fordi det ganske mange kvinner, selv om jeg når jeg har kurs, og vi snakker om det med fødestillinger, og vi viser bekken, og alle sier, ja, men det jo helt klart. Det jo selvklart, det jo helt ugunstig å ligge på ryggen. Så når de kommer tilbake, så det ganske mange av de som har født på ryggen, selv
om... Ja, fordi alt vi ser, vi blir så, ikke sant? Men det det eneste man hører, og man tenker at det sånn det skal være. Man har en eller annen forestilling om det.
Ja.
Man har sett det på veldig mye på film, da.
Ja,
på TV,
man har det. Og så det kanskje også jordmødre som oppfordrer kvinnene til det. Og det tenker jeg... Jeg tenker det ikke sånn at ingen kvinne får lov til å ligge på ryggen og føde hjemme. Det det jo ikke. De får lov til å føde akkurat sånn de vil, men jeg har aldri opplevd... fordi det ikke det som føles instinktivt riktig.
Hva topp tre fødestillinger da?
Jeg tenker at hvis du hadde vært ute i skogen på blåbærtur, og så måtte du skikkelig på do, så det jo ingen av oss da som hadde springet bak et tre og lagt oss på ryggen med bena i været. Det ikke, vi trykker ikke noe godt i den stillingen heller.
Nei, det på huk da.
Og det å ligge, ja, så det å føde på knærne eller på huk, som også gir den største omkretsen i bekkenet, som gjør, for det trangt for den babyen å komme nedover der, den gir den aller største omkretsen i bekkenet, så det lettere for babyen å passere og komme ut. Og så det jo også, tenker jeg, hvis du tenker på den kraften, hvis du trykker sånn, eller trykker når du ligger på ryggen, det kan jo alle bare forestille seg. Altså man har mye mer kraft, også sånn psykologisk sett. Så i stedet for å ligge da klistnaken på ryggen med bena i benholdere, og alle står rundt deg og kikker ned på deg med uniformene sine, så føler man seg jo ikke så veldig kul da.
Nei, jeg husker jeg lå på siden I liksom fosterstilling.
Ja.
Ikke sant? Og med knærne opp.
Ja.
Og da fikk jeg en sånn bøyle til det ene benet, sånn at det kunne holdes oppe.
Ja.
Og jeg fikk holdt liksom rundt knærne på en måte. Da. Ja. Eller i,
for å få litt
for å få den,
kraft.
Den kraften. Ja. Ja. Det føltes skikkelig kult.
Ja.
Jeg følte meg så sykt sterk.
Ja, og det man jo, ikke sant? Så det å sitte med noen følelse at søren, nå jeg sterk, klart da gjør man jo jobben mye bedre.
Men hvis man hadde vært ute i lingen da, eller, altså skulle født i lingen da, eller altså, i gamle dager, man, så er det jo noe med at da, hvis man sitter sånn, da får man også mer tak i babyen.
Ja.
Det er jo mer naturlig at du ville jo ikke født babyen ut liksom, langt fra hendene dine.
Nei.
For du ville jo tatt den imot.
Ja, og det er også det fineste med en huksittende stilling. Det er ikke så lett for alle, men veldig mange. Altså man sitter ikke sånn og dingler for seg selv ut på stuegulvet på huk, for det i det vestlige delen av verden så klarer vi stort sett ikke det. Men man lener seg tilbake på partneren sin, så man er ganske sånn avslappet i forhold til det, og sitter på huk. Og da er jo du også den første som kan se babyen din og ta imot babyen din. Så ofte det jeg gjør er kun å passe på at hodet ikke kommer fødes for raskt. Jeg skal ikke ha noen sånne champagne-kork-fødseler. Passe på at hodet ikke fødes for raskt, og så helt støtter jeg bare barnet ned på gulvet, og så løfter mammaen den babyen opp til seg.
Åh, herregud, så koselig!
Ja, det veldig koselig. Verdens beste øyeblikk.
Ja, men altså, etter at jeg ble mor, så har jeg blitt en sånn person som gråter. Jeg får tørre øynene, og det er så irriterende. Jeg var mye kulere før, da var jeg ikke sånn som ble så rørt alt, men jeg kan ikke. Altså, en ting er fødeavdelingen og sånn, at jeg ikke kan se på det uten å begynne å grine, da griner jeg ordentlig hver gang. Men bare noen snakker om det første øyeblikket, så blir jeg helt tusset, altså.
Og det er, og heldigvis, tenker jeg, så er vi sånn. Jeg har jo, jeg startet jo i oktober i fjor en Snapchat.
Ja,
som
kult.
Som heter Hjemmefotsel. Og der tenkte jeg, den heter jo Hjemmefotsel, jeg tenker, ja, det er vel kanskje 150 kvinner som har lyst til og interessert i det. Og i løpet av få måneder så er vi nesten blitt 10.000 følgere der inne.
Så kult!
Ja, det er så moro. Og der er det også, der får du bli med på jobb.
Så snapper du fra hjemmefødsel?
Der snapper jeg fra hjemmefødsel, der hvor kvinnen og paret synes det er ordentlig.
Ja, det skjønner
jeg. Så lager vi retningslinjer, eller selvfølgelig hvordan skal vi gjøre det, hva som er ok å filme. Og det er jo små snutter, det er en liten del. Men det viser jo også... altså, hvordan er det å føde hjemme? Og det de fleste reagerer på er jo, kan det gjøre sånn også? Kan man føde med lys av? Kan man bare sitte på huk der på gulvet? Alt er så stille og rolig, ja. Og det er jo ikke det at liksom, det flotteste med en hjemmefødsel er at du kan ha stearinlys og panfløytemusikk, sånn som noen liksom, som liker å tulle med hjemmefødseler, ikke sant? Men det er jo noe med hele stemningen i det rommet som blir så privat og så magisk. Og så er de som følger på Snapchat såpass heldige at de får et pittelite innblikk i det.
Åh, så kult. Jeg har lest et eller annet sted. Det her kan godt hende, det bare er tøys. Men at hvis vi kan velge selv og stedet føde, så er det mange kvinner som velger liksom litt mørke og litt sånn trange rom.
Mm-hmm.
At det er sånn instinktivt, sånn der gjemme oss bort fra, liksom, det ligger sånn inni oss, at vi skal være litt for oss selv.
Veldig mange kvinner når jeg er på hjemmebesøk før fødsel, så sier de jeg skal føde her, og så har de sånne fine panoramavinduer og peis kanskje, ikke sant? Og foran her skal jeg føde. Og så ender vi opp inne i dusjkabinettet eller noe sånt nå.
Ja.
Så det er det, den erfaringen jeg også har. Kvinner trekker seg tilbake gjerne til et rom uten vinduer eller innsyn, fordi de vil være i fred.
Ja.
Vi er pattedyr. Vi lar oss veldig lett forstyrre, så det er klart forholdene inne på en fødestue er jo ikke helt ideelle, men de er jo laget fordi det skal være praktisk og fungere greit inne på en stor fødeavdeling. Men ideelt sett så burde, altså kvinner liker ikke å bli observert når de føder barn.
Nei, det ligger vel litt sånn instinkten vår, at man var jo mer sårbar for byttedyr, altså sånn der, ikke sant? Man var jo mer sårbar mot rovdyr etter det, og liksom... Ja. Vi måtte bare gjemme seg et sted. Det er jo veldig logisk.
Ja, det er det. Og det skal ofte... Og så lar vi oss veldig lett forstyrre og rive ut av den der fødeboblen, da, som vi kaller det. Og det kan være nok med at kanskje noen kommer inn døren, ikke sant? Fordi det er jo litt sånn... Når man er på store fødeavdelinger, så kommer barnepleieren, og så skal hun bare ordne opp i litt, og så kommer det noen som skal inn og hilse, som, ja, nå går jeg på vakt, ikke sant? Og nå er den... Og så blir man hele tiden forstyrret. Det er ikke det at det... gir komplikationer I sig selv, men det kan forlenge fødselen din, fordi du hele tiden blir forstyrret og dratt ut av den boblen som man I. Litt på om man kan sammenligne det med å ha sex. Fordi hvis man ligger der under dyna da, og alt veldig fint, og du nærmer deg liksom, oh, dette begynner å bli bra, og så går plutselig døren opp, og så står sønnen din eller svigermor, ikke sant, I døren og sier, jeg skal bare hente noe. Så vil det for de aller fleste I hvert fall ta en, selv om hun lokker igjen den døren ganske fort, det tipper jeg svigermor ville gjort, så tar det en stund før man og kanskje får man det ikke til I det hele tatt, å komme tilbake til den stemningen man var I før. Mm. Dette jo hormonelt styrt, og på samme måte fungerer det når man I fødsel. Det veldig lett å forstyrres av, og spesielt tidlig I fødsel. Mot slutten av fødselen så enser man jo nesten ikke.
Nei, det for da man ikke jo, ikke sant? Da ja, kunne, det kom til et korps, ja, da, tenker jeg. Og det, man hadde tenkt sånn, ja,
det bryr meg ikke. Nei, men dette gjelder jo spesielt I starten, ja. I begynnelsen av fødselen, hvor det aller beste for kvinnen å få være uforstyrret.
Jeg får veldig lyst til å føde når jeg snakker med deg. Det en veldig god, altså jeg får lyst til å bare... Det veldig det motsatte av preventivt ja. å snakke med deg.
Du vet, de som føder hjemme har nok litt flere barn enn gjennomsnittet, tror jeg. Det
ganske fordi de synes det sikker på, ja.
Men det er bra.
Har du født hjemme, eller?
Ja, jeg fødte første barnet mitt på sykehuset. Og det var fordi... Jeg vet ikke om jeg hadde valgt noe, men jeg visste ikke at det var noe annet alternativ heller. Fordi det det som litt synd. Dette informeres veldig lite om. Og noen ganger så også informasjon om hjemmefødsel feil. For eksempel så det mange som sier at nei, som førstegangsfødende kan du ikke føde hjemme, men jo, det kan du. Så det gjelder jo å spørre de som har greie på saken, altså snakk med en hjemmejordmor, så får du de rette svarene. Og da hadde jeg en ganske sånn lang og traurig fødsel. Og fire år, eller tre år senere da, når jeg ble gravid, så tenkte jeg, det var jo ikke noe særlig ålreit. Jeg må finne en annen måte. Det noe annet alternativ? Og da kom jeg ganske sånn tilfeldig, tror jeg, borti en jordmor som skulle ha kurs, og hun drev med hjemmefødsler. Og når vi dro fra det kurset, så kikket meg og mannen min på hverandre og sa, det gjør vi. Og det gjorde vi. Og når jeg da fødte noen måneder senere hjemme, og jeg hadde, når jeg fødte mitt første barn, så hadde jeg tror jeg hadde alt de kunne tilby på den fødeavdelingen. Jeg hadde epidural, og jeg hadde petidin, og jeg ble forløst med tang, og ikke sant, en sånn ganske sånn lang...
Brukte hele tilbudet deres?
Ja, det gjorde jeg. Så jeg var jo litt spent. Jeg tenkte, jeg vet jo egentlig kanskje ikke hvordan det kommer jeg til å takle? Og det det veldig mange som lurer på. Kan jeg føde hjemme når jeg har hatt en epidural, og barnet ikke kommet helt av seg selv? Ikke sant? Er det sånn at jeg må føde på sykehuset fordi kroppen min ikke klarer å føde? Jeg brukte ganske lang tid på, og i begynnelsen så var jeg nok veldig sånn skuffet over meg selv, at jeg klarte jo ikke det som alle andre kvinner klarte. Og jeg husker jeg hadde lest og liksom forberedt meg ganske til den fødselen, og jeg husker jeg var så irritert på de bøkene om naturlig fødsel.
Ja, for det sånn hierarki
ja, nesten. Ja, det gjør det. Jeg tenkte, ja, hva det for noe humbug, ikke sant? Ja. Ja. Og så blir man litt sånn lei seg, fordi at det fikk jo ikke jeg til, og hvorfor fikk jeg ikke til det? Og da det veldig lett for kvinner å tenke at det fikk ikke jeg til, fordi kroppen min kanskje ikke egnet. Og vi som helsepersonell kanskje flinke til å gi de, ja, det var godt du var her, for ellers så, ikke sant, litt sånn, så vi ja. Får de tilbakemeldingene, og i hvert fall tyder de sånn da, at det her feilet jeg rett og slett. Så jeg brukte nok ganske lang, og flere år da, ikke sant, på å tenke gjennom, så satt jeg gjennom følelsen, nei, det var faktisk ikke jeg som feilet, men jeg valgte feil type omsorg. Mm. Det var for mange mennesker der. Jeg var genert, ikke sant? Og det å skulle liksom blottlegge seg, og jeg synes de tingene var veldig vanskelige. Jeg hadde jo da, ja, jeg var vel gjennom i hvert fall tre eller fire skift med jordmødre, ikke sant? Det å møte nye mennesker hele tiden. Mm. Så veldig mange sånne ting. Det var ikke det at noen av de gjorde noe feil eller var slemme mot meg på noen måte.
Men akkurat for deg var ikke det riktig,
nei,
liksom.
Nei.
Nei, for jeg tenker at det jo, jeg føler at i hvert fall alle de fødselslegene jeg snakker med, så det, mm. Det jo veldig bevisst og veldig mange I Norge som veldig, veldig flinke og har ekstremt mange gode opplevelser, liksom, både fra de store sykehusene, men akkurat du kommer jo ikke unna det at et sykehus et sykehus og det ikke hjemme, ikke sant? Og du får ikke den en til en oppfølgingen. Men, altså, men hvordan klarer du det? Er det noen gang du, hvis fødselen har blitt så lang at du har måttet gå, liksom, altså hvile deg?
Ja, altså det jeg blir flinkere og flinkere til da, det jo å tenke, hvis jeg kommer I en fødsel, og det ganske tidlig, så legger jeg meg.
Mm.
Tidligere så satt jeg liksom der, ikke sant? Og,
går og legger deg på gjesterommet liksom?
Ja.
Ja.
Da finner jeg en sofakrok eller et gjesterom og et pledd, og så prøver jeg så godt jeg kan da. Men du sover jo ikke godt. Du har jo alltid et øre på den kvinnen som føder, ja. men det å hvile og spare på kruttet, det gjelder jo for meg også. Og i og med at jeg jo den ene, ikke sant? Så må jeg jo holde ut lengst mulig.
Ja.
Så det har vært noen fødsler hvor jeg nesten har kastet opp I bilen på vei hjem fordi jeg har vært så trøtt, men, ja. Men det har vært det.
Men drar du rundt omkring I hele landet?
Nei, det gjør jeg ikke, selv om det kunne jeg også, helt sikkert også gjort, fordi det jo ikke så mange hjemmejordmødre. Men jeg prøver å holde meg innenfor sånn halvannen time, to timers radius,
ja.
Fordi det tar veldig mye tid. For det jo ikke bare akkurat den fødselen heller, det jo barseloppfølgingen etterpå. Og det
ja, for hvordan det? Nå prater jeg, så mange spørsmål der, men hvordan det etterpå da, når babyen ute?
Ja.
Da sjekker du vel selvfølgelig at alt bra med alt mulig. Mm. Hender det at man må inn på sykehuset etterpå?
Ja, det har hendt. Det jo ikke ofte det skjer, men det hender. Hvis mor har en blødning som større enn det som normalt, så flytter man selvfølgelig over til sykehuset. Da kjører man heller ikke privatbil, da det jo ambulans som man kjører inn og skal raskt inn til sykehuset. Hvis barnet ikke puster tilfredsstillende, så vil man også reise inn på sykehuset. Men I de aller fleste tilfeller så jo mor fin og barnet fint. Og da blir jeg minst to timer etter fødsel I forhold til å observere at babyen har det fint, hjelper til med ammingen, I forhold til å si at blødningen normal, vi syr hvis det noe som skal sys, mor får mat og drikke, vi fyller ut papirer, holder oss egentlig sånn i bakgrunnen. Det bursdagsfesten til mor og far og babyen. Og så reiser jeg hjem når foreldrene synes at de føler seg komfortable med det. Og det det veldig mange som stusser på. Og I disse dager hvor det vært veldig mye diskutert I forhold til med tidlig hjemreise fra sykehuset, så tenker de, men hvordan går det an? Hvordan går det? Og det må jeg virkelig si, det går veldig bra.
Ja, men det er noe helt annet enn å være på et sykehus hvor alle rundt deg, og så flytter du hjem, hvor de, ikke sant? Men her har jo tryggheten allerede blitt skapt hjemme.
Det det, og du trenger ikke kle på deg og reise ut. Du kan ligge I dobbeltsengen, du får servert mat og drikke, og så jo jeg er tilgjengelig på telefon hele tiden. Så hvis det noe de lurer på, så ringer de. Og så kommer jeg tilbake dagen etter, sjekker at alt fint, jeg kommer tilbake så mange ganger foreldrene ønsker det. Men sånn gjennomsnittlig så vil jeg vel si at jeg på 2-3 barselbesøk. Litt avhengig av om man førstegangsfødende eller flergangsfødende. Noen fjerdegangsfødende synes jo det koselig bare at jeg dukker innom en gang, ikke sant? På en kaffekopp. Mens hvis man har noen problemer eller utfordringer for ammingen, så har man kanskje behov for flere besøk. Så da får man den oppfølgingen der hjemme og slipper å kle på babyen og pakke den med seg. Ja.
Men hva koster det egentlig å føde hjemme da? Det pakkepris, liksom, eller det per kaffebesøk du gjør? Eller
ja, sånn, eller? Man, det koster stort sett, det litt varierende priser, det ikke monopol her.
Nei.
Men hvis du skal ha meg som jordmor, så koster det 9.500 kroner. Da får du hjemmebesøk, det for hele pakken, da får du hjemmebesøk.
Ja, det ganske billig, synes jeg.
Ja, det ikke noe dyrt, og ikke nok med det. Du får, hvis du føder barnet ditt hjemme, så får du fra det offentlige 2.550 kroner. Det det de spytter inn I den utgiften som godtgjøring. Det en gammel godtgjøring for at du kanskje har ødelagt et par laken og litt sånn. Som har steget nå til 2.550 kroner.
Så innmari dyre finner dere.
Ja.
Ja, men så det blir litt billigere faktisk.
Det var sikkert 25 kroner den gangen. Ja, startet. Ja. Så da sitter du igjen med en utgift på rundt 7.000 kroner.
Ja, altså det jo 7.000 kroner penger det, men jeg tenker også sånn der, herregud, hva ligger I den pakka fra din side da? Det høres ut som lav timelønn.
Ja. Ja, det kan du si, og det kanskje derfor de ikke har så mange hjemmejord.
Men hva får man I den pakken da? Det liksom x antall oppfølginger, eller altså, det sånn, det samme pris? Hvis jeg mener ikke å være så kynisk å snakke om penger, men jeg blir nysgjerrig på, hvis jeg vil at du skal komme tilbake på tre barselbesøk og ikke ett, liksom,
ja.
Det... Har du noen tillegg? Kan man betale noen tilleggspakke for mer?
Ja, da ja. Betaler man, betaler, man får det man betaler for, blir det jo litt. Ja. Fordi jeg driver privat, så blir det jo litt sånn. Så man får i den pakken, hvis man tenker på de 7000 kronene, så får man et hjemmebesøk, sånn fire uker, en måneds tid før terminen sin. Og vaktberedskapen, det jo stort sett den man betaler mest for.
Ja.
Og fødsel og barsel, to barselbesøk.
Ja, men er det, kanskje du ikke kan svare på dette, men har du vært med på noen veldig rare fødseler, noen rare steder, eller er ikke noen som har leid et hotellsuite på Grand, liksom, og ville stå der, eller sånn?
Nei, det har jeg ikke. Jeg har hatt fødsel i en campingvogn en gang.
Var det planlagt at det skulle være i campingvogn?
Ja, de bodde der. Så, og det er litt morsomt i forhold til, for vi har en sånn tanke om hvilke kvinner er det som føder hjemme, og veldig ofte så dukker jo disse hippie...
Litt rik hippie, tenker
ja,
jeg.
Ja, ikke sant? Med litt sånn sommerfugler i håret og flagrende kjoler, og så bare løfter de litt på kjolen, og så kommer barna ut. Og, men det er ikke det, altså. Det er alle yrkesgrupper og sosiale lag, og det er i villaer, og det er i kollektiv, og det er i campingvogn. Og leiligheter. Det er faktisk en god del jordmødre som føder hjemme. Det sier jo sitt, tenker jeg.
Ja,
de vet å velge det beste alternativet. Men ellers så er det alle yrkesgrupper og type kvinner og par som føder hjemme.
Hva gjør du med den morkaka i den boksen?
Den morkaka i den boksen, jeg sjekker den morkaken, sånn som man gjør, ikke sant? Sjekker, veier den, ser at den ser normal og fin og hel ut, måler navlesnoren, sjekker at det er tre kar i navlesnoren, og så blir den stående på kjøkkenbenken når jeg reiser.
Ja, så må man kaste den selv, eller beholde den da?
Ja, det er mange graver ned i hagen og planter et tre. Det er ikke så lett hvis du bor...
Nå er vi
oppe
i hippie-vibe igjen, kjenner
jeg. Men det er ikke så lett hvis du bor i en leilighet på Vålerenga, ikke sant? Men,
og litt sånn naboen, hva gjør du? Nei, jeg graver den morkaken.
Jeg står og graver den morkaken min. Og det er veldig morsomt, jeg får masse sånn... Jeg fikk en SMS, det var i fjor sommer, som jeg fikk... Og jeg var på en eller annen tilstilling, og så ser jeg bare... Jeg får en SMS, og så står det, nå spiser vi morkakeis. Og så tenkte jeg, hva er dette for noe? Ikke sant? Og det var jo, da spiste de is, krokanis, fordi de skulle ha en boks til den morkaken. Men det ble jo da, nå spiser vi, for da
hadde... Gud, det får man... Ja. De hadde spist opp krokanisen for å få plass til å putte morkaken opp
ja,
etterpå.
Ja, men når jeg leste den bare sånn i forbi, så tenkte jeg, hva er dette? Ja.
Men det er jo fordi man har hørt om kjendiser som spiser morkaken.
Ja, ja. Jeg pleier å si at den blir stående på benken. Dere gjør hva dere vil med den, og noe mer enn det vet jeg ikke.
Har du et sånn siste råd til folk som er nysgjerrige eller som nå har tenkt sånn nei, men det er ikke helt meg eller wow, det kommer tørre eller sånn, hva skal man gjøre da?
Nei, altså det beste rådet mitt er jo å følge jordmorsnappen, altså denne hjemmefotsel-snappen, fordi her
hjemmefotsel.
Og fordi da får man jo, og det er ikke kun hvis du har lyst til å føde hjemme, den har jo fokus på normale fødsler, som de aller fleste har, og så får man en sniktitt på hjemmefødsler, hvordan det fungerer, som er et direkte innblikk. Og så kan man jo selvfølgelig ta kontakt også med en hjemmejordmor for å få mer informasjon. På hjemmesiden min står det masse informasjon om hjemmefødsel. Mitt viktigste, det jeg ønsker for alle kvinner, er at de skal tenke gjennom hva er det jeg har behov for når jeg skal føde barn. Og for noen så er jo det å føde på sykehuset, men det er ikke alle det passer for å føde på sykehuset. Så for noen så kan det å føde barnet sitt hjemme være et bra og kanskje bedre alternativ.
Og så er det litt at du gir jo ikke opp, altså det er et godt argument der, at du gir jo, hvis du er nysgjerrig på det og har litt lyst til det, så er det ikke sånn at du velger 100% det, du går for det, og så har du sykehus i backup,
ja, man
hvis
har
du
ikke
skulle
noe
ombestemme
tape.
Seg på noe vits, ikke sant? Jeg blir veldig nysgjerrig, jeg håper folk der ute som hjemmefødder og sender meg en mail og forteller hvordan det går og hva som er gøy med det og sånn. Du, tusen takk for at du kom, Kristina.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det er sjelden jeg har fått så lyst til å føde, som jeg fikk under den praten her. Sær, gi meg noe stearinlys og en peis og la meg føde en unge hjemme hos meg selv. Jeg mener det, Det är lite skummelt att vara programledare I denna podcast nu för jag någon gånger är det preventivt att tänker jag ska ha flera barn och andra gånger så blir jag mega fissen på att få 10 kids. Sån är det akkurat nu. Då är det fint att vi ska över till något lite annat. Jag älskar att du sender mig skryt. Ta upp det du blir imponerad över av andra föräldrar, ikke sant? Snack in I telefonen din, ta det upp med en upptaker. Sende det til meg på thea.klingenberg@gmail.com. Det har Cecilie gjort, og hun imponert over noe som vi ofte egentlig kanskje har litt dårlig samvittighet for.
Jeg veldig imponert over foreldre som tør å si nei I offentligheten, og være litt streng med barna sine. Jeg tror vi lever I en verden hvor vi så redd for å bli dømt og sett på og ting skal være gjort riktig og alt mulig sånn og jeg tror det har gått over styr så selv om jeg ser en mor og et barn som gråter og en mor som sier nei og hun står på sitt så tenker jeg bra jobba veldig bra jobba det ikke feil og det ikke galt og ingen dømmer deg så applaus til dere som står I det neste gang dere står I det og tenker at de rundt dere tenker åh, hva de driver med så det ikke det vi tenker bra jobba det greit å være streng
elsker å få skryt for å være streng. Heretter så skal jeg hver gang jeg blir sur på tidmann, eller nei, det kanskje ikke det, det kanskje ikke helt riktig, men hver gang jeg liksom, står I dag streng, og han grinte, så skal jeg tenke at folk ser på meg og applauderer meg med øynene sine. Det skal jeg tenke på, det synes jeg alle skal gjøre også. Jeg må si en ting, for at her forleden så møtte jeg en av dere som hører på, og jeg har, det så jævlig hyggelig, altså folkens, hvis dere på noe tidspunkt høre meg snakke et sted, for dere vet jo kanskje ikke hvordan jeg ser ut, eller har stalket meg på Instagram eller noe sånt, da, og sett meg. Og hvis dere ser meg ut I verden, kan dere komme bort og si hei, eller? Jeg har lyst til å si hei til dere. Det var det noen som gjorde I går. Mega koselig. Og jeg ble veldig imponert, fordi han kjente meg igjen på stemmen og stemmen alene. Jeg sa, hei, det ledig? Kan jeg sette meg ned her? Og så sa han, det du som på foreldrerådet. Og så ble jeg så overrasket, og litt imponert. Han mente at jeg hadde en så karakteristisk stemme at man kunne kjenne meg igjen hvor som helst. Det synes jeg også var litt rart, så nå jeg blitt selvbevisst på det da, men det var jævlig hyggelig, og vi snakket om foreldreråd, og da vet du, kom med masse temaforslag og alt sånt. For at, ja, så si hei til meg, moralen, hvis dere ser meg eller sånt, fordi når jeg sitter her inne, så kan jeg nesten glemme at jeg har noen som hører på I det hele tatt. Så det blir jeg veldig glad for. Veldig, veldig glad. Til neste gang, send meg mail da, eller melding, eller si hei til meg på gata og sånn. Ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.